Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12 июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Фергана порталынын журналисти Улукбек Бабакуловко чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаган үчүн кылмыш иши козголду. Бул окуя Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин абалынан кандай кабар берет?
Борбор Азиядагы башка баардык өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда журналисттер эркинирээк. Бирок Улукбек Бабакуловко ачылган кылмыш иши тынчсыздануу жаратат.
Орусияда өкмөткө каршы демонстрациялар өтүүдө. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, 2010-жылкы июнь окуяларын эскерүүгө арналган макалалар түрмөгүнөн ошол калабада талкаланган турак жайын азыркыга чейин калыбына келтире албай жүргөн сузактык байбиче жөнүндө баяндуу каласыздар. Адегенде болсо, соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Орусияда антикоррупциялык митингдер кармоолор менен коштолууда. Анын уюштуруучусу оппозициячы саясатчы Алексей Навалийдин өзүн полиция Москвадагы үйүнүн кире беришинен кармап кетти. Москвадагы антикоррупциялык митинг Бишкек убакыты боюнча саат 17:00 бийликтер менен мурда макулдашылгандай Сахаров проспектинде эмес, Тверская көчөсүндө башталмак. Коопсуздук күчтөрү бул жерге чогулган бир нече адамды тароого үйүнчөкчтөр менен көрсөтмө берип жатышты. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын маалыматына караганда Навалийдин кеминде 50 жактоосу Санкт-Петербург шаарында дагы кармалды. Кармоолор башка шаарларда болууда. Норильск шаарында кеминде 10, Благовещен шаарында болсо кеминде 9, Владивосток шаарында 20 активист кармалган. Ал эми Новосибирск шаарында бийлик менен макулдашылган антикоррупциялык акцияга 5000, Казан шаарында 400 адам жыйналды. Навалий буга чейин анын жактоочулары антикоррупциялык акцияларга Орусиянын 210 ашуун шаарында чыгарын билдирген. Антикоррупциялык митингдер бүгүн Барнаул, Братск, Улан-Удэ, Томск, Тюмен и Якутск шаарларында өткөн дагы кабарланды. Мында мурда 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10000 адам катышып, Москвада полиция 1000 кишини кармап, анын ичинде Навалийдин өзү 15 сутка кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президент шайлоого катыша тургандыгын жарыялаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун адвокаттары шаардык сотко кайрыла турган болушту. Жапаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчү бүгүн Бишкектин 1-райондук соту карап канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун жактоочуларынын бири Шарабидин Токтосунов кабарлады.
Бишкек шаардык сотуна арызданабыз деп, даттанабыз деп чечтик. Сот 16-июнга чейин калтырды. 16-июнга чейин биз эгер даттанган болсок соттук өндүрүш убактынча белгисиз мөнөттө токтойт.
Деди Шарабидин Токтосунов. Садыр Жапаров 2013-жылы кумтөргө байланыштуу нааразы акциясындагы башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн башчылык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу белгилери боюнча айыпталып жатат. Ал быйыл 25 мартта казак кыргыз чек арасында кармалган. Нааразы болгон тарапташтар ошол эле күнү УКМК алдында милиция менен тирешип 100 киши кармалган. Алардын ичинен 12 адам 2 айга соттолгон болчу. Катар араб коңшуларынын жарандары өлкөдө калааларын билдирди. Катар өкмөтүнүн билдиргенине караганда алар учурдагы дипломатиялык араздашууга карабай Перси болоңу боюнча коңшуларынын жарандары өлкөдө кала беришин кубаттайт. Өткөн апта башынан тарта Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен дипломатиялык байланыштарын үзүп, бул өлкөнү абадан, кургактан, деңизден дагы блокадалоодо. Башкача айтканда, расмий Дохан экстремисттик террор топторду колдойт деп айыптаган бул өлкөлөр Катар менен аба каттамдарын транспорт байланыштарынын баардык түрүн токтотту. Алардын көпчүлүгү ошондой эле Катардын жарандарын өлкөдөн кетишин дагы талап кылган эле. Дохадагы бийликтер өз кезегинде коңшуларын терроризмди колдойт деген айыптоосун четке кагып, сүйлөшүүлөргө даяр экендигин айтып жатышат. Катар менен мамилеси бар Иран кечээ бул өлкөгө 500 учак менен азык түлүк жөнөттү. Иран ошондой эле Катардын учактары үчүн өзүнүн аба мейкиндигин дагы ачты. АКШ Сомалидеги Алшабаб тобуна соккурду. Пентагон билдиргендей АКШ күчтөрү Ал-Кайдага байланышы бар Алшабаб тобуна Сомали борбору Могадишудан 3 чакырымдай түштүк батыш тарапта абадан соккурду. АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин Алшабабка каршы аскерий операцияларды кеңейтип, анын ичинде Сомалинин түштүгүндө мерчимделген аймактарга абадан соккурууга уруксат берген эле. Акыркы соккудан кандай натыйжа болгондугун Пентагон маалымдаган жок. Сомали президенти Мохаммед Абдуллахи Мохаммеддин кеңсеси болсо, алар өлкөнүн атайын күчтөрүнө Алшабаб тобуна элдердин көмөктөштөрүнүн колдоосу менен соккурду. курууга уруксат бергендигин белгиледи. Сомали тараптын билдирүүсүндө бул ийгиликтүү сокку болду. Ал Шабаптын командалык жана камсто түйүн талкаланды. Бул акыр аягында душмандын Сомалинин ичинде жаңы чабуул жасоо мөөндөмүнөн ажыратат деп айтылган. Улуттар оюнунун баш катчысы Тажик президенти менен Адам Мухтарын талкуулады. Антонио Гутереш менен Эмомали Рахмон Адам Мухтарын Душанбедеги бүгүнкү жолугушуусунда талкуулады. Гутереш өз журналисттерге билдиргендей, Улуттар оюну Тажикстанга Адам Мухтары боюнча кеңештин сунуштарын аткаруу ишинде жардам бермекчи. Буунун борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып жүргөн баш катчысы Тажикстанга чейин Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстанда болгон эле, алда Түркмөнстанга дагы барган жатат. Баш катчынын сапарына тушташ Бишкекте адам укугун коргоочулардын активисттеринин тобу буу үй алдында нааразылык акциясына чыгышкан. Алар өз акциясын баш катчынын көңүлүн өлкөдө укук бузууларга саясий жүйөсү бар сот иштерине бурдуруу аракет деп түшүндүрүштү. Антонио Гутерештин Борбор Азияга сапарына отурула Human Rights Watch уюму анын Борбор Азия лидерлери алдында адам укуктары чөйрөсүндөгү конкреттүү оңолуулар, анын ичинде кыйноо практикасын токтотуу, демонстрациялар менен ой пикир эркиндигин билдирүүнү бастан баш тартуу маселесин көтөрүүгө чакырган. Уна коюп кеткен наристенин абалы оор. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги балдардын клиникалык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Данияр Шайбека билдирди.
Бала мындай положительный динамикада келгенде тяжелый эле, азыр кичине уже есть положительный, но эми пока тяжелый состояние. Ну бүгүн отделение которуп атабыз.
Деди дарыгер 4 жашар кызды 10-нчу июнда Бишкектин Төмөнкү Алакча районунун Сары Челек көчөсүндөгү үйүнүн жанында машине сүзүп кеткен, аны коюп кеткен айдоочу жашы жете элек өспүрүм экенин жана айдоочулук күбөлүгү жок машине айдап катуу ылдамдыкта бара жаткандыгын Бишкек шаардык патрулдук милициясы билдирген. Аксыда өзгөчө кырдаал режими сакталууда, аталган райондо сел коркунучунан улам киргизилген өзгөчө кырдаал режими сакталып жаткандыгын бүгүн Азаттыкка министрликтен кабарлашты. Нүшөлгөн жамгырдан улам райондун Падышата, Итагар, Авлетим дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүп, Авлетим, Кашка суу, Кызыл Туу айыл аймактарында үйлөр, жолдор жана көпүрлөрдү каптагандыктан 5-июнда жергиликтүү бийликтин буйругу менен өзгөчө абал режими киргизилген болчу. Бул аралыкта Базар Коргондо селден улам Могол айылында Караөңкүр дарыясындагы көпүрө кыйрагандыгы белгилүү болду. Синоптиктер жаан чачынды аба ырайы 15-нчи июнга чейин сактыларын эскертүүдө.
Рахмат Улан, бул кабарга уда биздин аба ырайы жөнүндө айта кетейин. Эртеңки аба ырайы жөнүндө эртең 13 июнда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым аймактарда жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт, аван температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу болот, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу, Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 7 градустун айланасында күндүз 18-23 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте түндө жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу. Кыргызстанда Фергана порталынын журналисти Улукбек Бабакуловко чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаганы үчүн кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук комитети журналисти провокациялык маалыматтарды таратуу менен чет элден саясий башпанек алууну көздөгөн деп айыптоодо. Журналист жана маалыматтык портал тагылган айыпты ойдон чыгарылган жана саясий максатты көздөйт деп бийликтердин аракетин сынга алууда. Ошондой эле Фергана Ньюском Кыргызстанда сот чечими менен тосмолонгону кабарланды. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаев айрым журналисттердин мындай аракеттерин айыптады. Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Фергана маалымат порталынын Кыргызстандагы кабарчысы Улукбек Бабакуловко Улуттук коопсуздук комитети 9-нчу июнда кылмыш ишин козгоду. Журналист Фергана News Чекит.com сайтында жана башка ресурстарда чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаган деп шектелүүдө. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка бул макалалар этностор аралык кастыкты козутууга жана улут аралык карым катнашты курчутууга багытталгандыгы аныкталды деп билдирди.
Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын жана ошондой эле Улуттук университетинин эксперттери жана адистери өткөзгөн филология жана саясат таануу экспертизанын жыйынтыгы боюнча Бабакуловдун статьяларында этникалар аралык кастыкты козгой турган жана ошондой эле улуттук намыска тие турган чакырыктар бар экендиги аныкталган.
Ошондой эле атайын кызмат Бабакулов бул макалаларды 2010-жылдагы июнь окуясын утурлай жарыялады. жарыялоо менен чет өлкөдөн саясий башпаанек алууну максат кылганы аныкталган деген жөнү айтып жатат. УКМК Бабакуловдун өлкөдөн чыгып кеткенин, учурда анын кайда экендигин тактоо боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгын бүгүн кабарлады. Өлкө сыртына чыгып кеткенин Улугбек Бабакулов дагы Facebook-тагы баракчасы аркылуу ырастады. Ал мындай кадамга өзүнө кылмышы козголоордон бир күн мурун барган. Журналист өзүнө каршы кылмышы атайын жазылган деп эсептеп, изин жашырууга мажбур болгондугун билдирди. Фергана маалымат порталы журналист Бабакуловго козголгон кылмыш ишти ойдон чыгарылган жана саясий максатты көздөйт деп баалады. Аталган порталдын башкы редактору Даниил Кислов Бабакуловдун макалаларында этносаралык мамилени козутуучу аракет болгон эмес деп билдирүүдө.
На самом деле Улугбек в своих интервью несколько раз...
Чынчынына келгенде Улугбек көзүнүн маектеринде атайын кызматтардын ишин аткарып жатканын айткан эле. Ал атайын кызматтарга интернетте улут аралык кастыкты козуткан адамдар бар экенин көрсөтүп берген. Бирок ага карата кылмыш иши козголгонуна мен таң калып жатам. Бирок мен бийлик шайлоонун алдында көз карансыз маалымат каражаттарынын оозун жабууну каалап жатат деп ойлойм. Алардын бири Борбор Азия чөлкөмүндө жана Кыргызстандагы окуяларды чагылдырган биздин портал болуп эсептелет.
Регион Центральной Азии.
Даниил Кислов Бабакулов менен иштешүүнү убактылуу токтотконун, бул чечим тергөөнүн бейтарап жүргүзүлүүсүн камсыздоо максатына кабыл алгандыгын кошумчалады. Ошол эле кезде Fergana News Чекит.com сайты Кыргызстанда тосмолонду. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту кабыл алганын жогорку соттон кабарлашты. Соттун мындай чечимине карабастан өлкөдөгү айрым интернет провайдерлерде аталган сайт ачылып жатат. Бабакуловго карата кылмыш козголуп талкуу болуп жаткан чакта президент Алмазбек Атамбаев да өлкөдөгү ынтымакка көлөкө түшүрчү журналисттерди сындап чыкты. Президент Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолуккандан кийин журналисттерге сүйлөп жатып:
Меня буквально поразило, когда перед ответом
биз бул постор жарыяланган соң дароо кылмыш иш козголгонбуз. Ал макалалар жазылганга чейин, Бабакуловдун постуна чейин болчу. Биздин атайын кызматтар тиешелүү ыкчам иш аракеттерди алып барган. Журналист укук коргоо делген адамдар менен сүйлөшүп, укук коргоочу сен ушул эле тарзде улантып бер. Бул бийликке жакпайт жана сен сөз жок саясий башпаанек аласың деп кеңеш берип жатат. Башкача айтканда, сен уюн окуясынын 7 жылдыгынын алдында жамааттар ортосундагы кандуу блоон уюштур. Ошондо сен башпаанек аласың деп жатат. Андай эле болсо, баарыңар чогулгула. Силерге учак уюштуруп, каалаган жагыңарга жөнөтөбүз. Биздин өлкөгө тынчтык керек.
Нам нужен мир в стране, стабильность.
Деп билдирди. Улугбек Бабакуловдун талаш жараткан макаласы Fergana News Чекит.com сайтына өткөн айда жарыяланган. Анда журналист социалдык тармактарда айрым колдонуучулар башка улуттун өкүлдөрүн басмырлаган жорум пикирлерди жазып жаткандыгын белгилеген. Мындан соң 1 июнда бийликтеги социал-демократтар фракциясы бул маселени талкуулап, журналистке карата чара көрүүгө тиешелүү органдарды чакырган эле. Мына ушул окуядан кийин Бабакулов жана улут аралык ынтымакка доо кетирилген жорум боюнча кылмыш иши козголду. Fergana маалымат порталы Орто Азия өлкөлөрүндөгү окуяларды чагылдырган сайт. Аталган сайт 2011 жылы да чагымчыл маалыматтарды таратат деген жүйөнүн негизинде Кыргызстанда тосмолонгон. Сайт 2013 жылы соттун чечими менен кайра ачылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Fergana Ru сайты менен журналист Улукбек Бабакуловдун айланасындагы соңку жагдай Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин абалынан кандай кабар берет? Этностор аралык маселелерди чагылдырууда журналисттер эмнеге көңүл буруш керек? Ушул жана башка суроолорубузга Борбор Азия боюнча британиялык эксперт Юреженет басылмасынын баяндамачысы Джоанна Лилис жооп берди. Аны Кубат Касымбеков кепке тартты.
Кыргызстанда Fergana Ru сайты кайрадан тосмолонду. Кыргыз өкмөтү анын кабарчысы Улукбек Бабакуловду этностор аралык кастыкты козутту деп айыптап жатат. Бабакулов болсо кыргыз социалдык тармактарындагы толеранттуулук маселесине көңүл бурдурууну көздөгөнүн белгиледи. Сиз медиа эксперт катары бул соңку окуяга кандай баа бердиңиз?
Well, I think it's a very worrying case in terms of media freedom. Obviously,
менин оюмча басма сөз эркиндиги жаатынан алып караганда бул кабатырланчу окуя. Кыргыз өкмөтүнүн медиа эркиндигин сактоого аракет кылып келатканын билебиз. Борбор Азиядагы башка баардык өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда журналисттер эркиндирээк. Бирок Улукбек Бабакуловго ачылган кылмыш иши тынчсыздануу жаратат. Ал өзүнүн макаласында социалдык тармактарда улуттук азчылыктарга сабырсыз мамиле жасалганын көрсөтүүнү көздөгөнүн айтып жатат. Менимче, маанилүү маселеге көңүл бурдурууну каалаган журналисти кылмыш иши менен бутагалуу өтө кабатырлантат. Бул окуя Кыргызстанда башка журналисттер менен маалымат каражаттары да сот жообуна тартылып жаткан учурда болуп жатпайбы? Мындай жагдай жалпы эле басма сөз эркиндигин начарлап жатканын көрсөтөт.
Кыргыз президенти айрымдар өлкөдөгү туруктулукка шек келтирип жатканын айтып, журналист Бабакулов өз макаласы менен чет өлкөдөн баш калкка алууну көздөйт деди. Эгер биз окуяга өкмөттүн көз карашы менен карасак, бийликтин дагы өлкөдөгү туруктулукту камсыздоо укугу барбы?
Of course, all governments have a right to keep stability in the country, and all governments have a right also to make sure that.
Албетте, бардык өкмөттөр өлкөдөгү туруктуулукту сактоого укугу бар. Ошол эле учурда кастыкты козуткан сөздөр медиага чыгып кетпешин да алдын алууга укугу бар. Бирок бул маселеде өкмөт колдонгон инструменттер кабатырлануу жаратат. Эмне үчүн өкмөт Улукбек көңүл бурган социалдык тармактардагы билдирүүлөрдү иликтегендин ордуна аны кылмыш иши менен бутага алып жатат? Бул тынчсыздануу жараткан жагдай. Ошол эле учурда өкмөт өлкөдөгү баардык топторду, алардын ичинде улуттук азчылыктарды козуткан билдирүүлөрдөн коргошу керек. Өкмөт бул милдетти аткарып жатат деп айта албай турам. Маселеге көңүл бурганын ордуна көйгөйдү көтөргөн журналисти бутага алып жатат.
Ошондо сиздин оюңузча өкмөт ашыкча реакция кылып жатабы?
Personally, I do think the government's overreacting because
жеке оюм боюнча өкмөт ашыкча реакция кылып жатат. Бул өтө маанилүү маселе. Ошол эле учурда этностор аралык мамилени чагылдырганда журналисттер да жоопкерчиликтүү болушу керек. Бул баардык өлкөлөрдө өзгөчө 2010-жылдагы трагедиялуу окуяларды баштан кечирген Кыргызстанда өтө маанилүү. Этникалык маселелер тууралуу жазганда журналисттер жоопкерчиликтүү жана этикага туура келгендей мамиле кылышы керек. Ошол эле учурда өкмөт кастыкты козуткан билдирүүлөр айтылбаган шарттарды түзүп, сөз эркиндигин камсыз кылганы да маанилүү.
Сиз айтып өткөн этностор аралык мамилени чагылдыруу маселесине келсек, бул маселе өтө кылдаттыкты, этияттыкты талап кылары бышык. Журналисттер этностук азчылыктардын маселесин көтөрүү менен кастыкты козутуу түшүнүгүнүн ортосундагы чекти кантип аныкташ керек?
Well, that's a good question. I mean, it's very important that journalists when they are reporting on
Бул жакшы суроо. Кайсы гана өлкөдө болбосун, анын ичинде Кыргызстанда журналисттер этникалык маселелерди чагылдырганда жоопкерчиликтүү мамиледе болушу керек. Бейтарап чагылдырышы зарыл. Комментарийлерде объективдүү болгону жакшы. Бул негизги эреже. Мындан тышкары алар медиа уюмдун этникалык эрежелерин сактаганы маанилүү. Бул маселеде Борбор Азиядагы башка көптөгөн медиалар сыяктуу эле кыргыз маалымат каражаттары да кээде жоопкерчиликсиз мамиле жасашат. Айрым учурда алар объективдүү боло алышпайт. Кастыкты козуткан комментарийлерди басып чыгарышат. Андыктан бул маселеде бейтараптуулук жана этика негизги талап. Албетте, бул эрежелер башка маселелерди чагылдырганда да эске алынышы абзел.
Басма сөз эркиндиги боюнча британиялык эксперт Джоанна Лилис менен Кубат Касымбеков маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эмесе Каректе Евразия берүүсүн бүгүн кечинде көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Орусияда антикоррупциялык митингдер кармоолор менен коштолууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун адвокаттары шаардык сотко кайрылышат. Жапаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу боюнча анын адвокаттарынын өтүнүчүн бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту карап канааттандырган жок. Катар араб коңшуларынын жарандары өлкөдө калааларын билдирди. Өткөн аптада Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен дипломатиялык байланыштарын үзүп, бул өлкөнү абадан, кургактан, деңизден да блокадалоодо. Улуттардын баш катчысы тажик президенти менен адам укуктарын талкуулады. Аксыда Аксыда сел коркунучуна байланыштуу өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Орусияда антикоррупциялык, антиөкмөттүк демонстрациялар өтүүдө, ага миңдеген адамдар чыккан. Полиция айрым шаарларда митингге чыккандардан ичинде башкы уюштуруучу оппозициячы Алексей Навальныйды да кармап кетти. Бул окуялардын соңку өнүгүшү менен студияда жанында отурган Али Токтокунов тааныштырмак. Чали сөз сизде.
Чоң рахмат. Санкт-Петербург шаарында митингчилерди кармап кетип аткан ОМОНго карата элдер мына ушинтип кыйкырып турушту. Акыркы маалыматтар боюнча бул шаарда кармалгандардын саны 150 кишиге жетти. Ал эми Москванын өзүндө Орусия боюнча митингге чакырган оппозициячы Алексей Навальныйды үйүнөн чыга беришти. Башка митингчилерди болсо Тверская көчөсүнө келген учурда кармашкан. Алардын саны кеминде 120 ашканын полиция кармап кеткенин билдиришүүдө. Ошондой эле митингди чагылдырып жүргөн азаттыктын орус кызматынын журналисти Сочиде кармалган. Оппозициячы Илья Яшин, ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүү деген Навальныйдын фондунун директору Роман Урубанов дагы кармалганы кабарланууда. Орусиянын ондогон шаарларындагы башка көчөгө чыккан элдер коррупцияга малынды деп өкмөткө нааразы. Бул акцияларга миңдеген адамдар катышып жатышат. Өлкөнүн чыгышындагы айрым шаарларында болсо акциялар жыйынтыкталды. Маселен, Новосибирскте чогулганы 5000 киши коррупция келечекти уурдайт деген чоң плакатты көтөрүп алышкан. Алар Путинсиз Орусия, бийлик бул эл деп кыйкырып шаар ичинде жүрүшкө дагы чыгышты. Орус президенти Владимир Путиндин дагы бир оппоненти Михаил Ходорковскийдин ачык Орусия кыймылы дагы бүгүнкү акцияны колдоп чыкты. Митингчилерге Орусияда Платон жолакы системасына каршы чыккан айдоочулар дагы кошулушкан. Алардын бири Челябинскидеги митингде мынтип сүйлөдү.
Коррупция биздин эркиндикти уурдап жатат. Коррупция биздин келечекти уурдап жатат. Медведевтер, Усмановтор, Ротенбергтер кенеси мал соруп, мекенибизди уурдап тоноп жатышат. Коррупция Путиндин жеке бийлик режиминин негизи болуп калды.
Ал эми Москвадагы акцияга келгендердин бири Анна аттуу кыз.
Бул менин жарандык позициямды билдирүү үчүн жалгыз мүмкүнчүлүгүм. Анткени мен кырдаалга таасир эте албайм. Саясатчы эмесмин. Бирок мен бул кыймылды колдойм. Анткени коррупцияга каршымын. Против
коррупции. Деди. Айтмакчы, Москвада митинг мурда пландалып, мэрия уруксат берген Сахаров проспектинде эмес, Борбордук Тверская көчөсүнө жылды. Бүгүн Орусиянын күнү расмий майрамдалып жаткандыктан бул көчө атайын майрамдаганга гана бөлүнгөн экен. Ошентсе дагы Москванын мэриясы Борбордук көчөгө Навальныйдын тарапташтарынын келишине каршы болгон жок, бирок ураган чакырык плакаттарсыз өткөрүүгө гана уруксат берди. Ушул тапта бирок бул жерде дагы кармоолор башталганын жогорудагы айтып кеттик. Навальный буга чейин анын жактоочулары антикоррупциялык акцияларга Орусиянын 210 ашуун шаарларында чыгарын билдирген эле. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10000 адам катышып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анын ичинде Навальныйдын өзү дагы 15 суткага кесилген болчу. Митингчилер март айында Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду «Он вам не Димон» аттуу фильмди жарыялап, анда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевтин коррупцияга катышы бар же болбосо элден жашырган мүлктөрүн ашкерледик деп маалымат тараткандан кийин чыгууда. Ошондой эле Навальный буга чейин 2018 жылкы президенттик шайлоого катышаарын дагы жарыялаганын эскерте кетели.
Рахмат, Али Токтокунов Орусиядагы өкмөткө каршы өтүп жаткан демонстрациялар жөнүндө айтып берди. Окуялардын өнүгүшү менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит.org. Биз болсо берүүбүздү улантып, эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылсак, акыркы эки күндөн бери кыргыз коомчулугу 2010 жылкы июнь окуясынын курмандыктарын эскерип жатат. Ошол июнь окуясында талкаланган турак жайын калыбына келтире албай Сузаатык байбиче ушу күнгө чейин убара тартып жүрөт. Ал өмүрүнүн акыркы 15 жылын жалгыздык менен жардыктан айынан бала бакчанын кароолканасында жашап, күзөтчү болуп иштеп өткөрдү. Эми алдан күчтөн тайган кезде 7 жыл мурунку тонолгон үйүнө кайтып барууга аргасыз болду. Кабарчыбыз Руслан Калматов Жалал абаддан билдирет.
Колумдарында канжары бар эле, эч канжанын ижи да сурат эмес, эшиги, колобканын эшиги да сурат ошо боюнча. Үч жерге сайган. Светим онда эле кесе өрттүр, аны улаткам.
2010 жылкы июнь окуясында талкаланган батырын Каныкей Казакбаева ушинтип сүрөттөп берип жатат. Анын батыры Созак район борборундагы эки кабаттуу турак үйдүн экинчи кабатында жайгашкан.
Эшик талкалап кирген тип, бүт барын шкафтан менен алып чачкан, ийиштерин барын алып өрүктү сындыра берген. Төшөктөрүн барын ортого үйгөн, үстүгө мында столдорун барын стол сындырып үстүнө өрүткан. От коюп берер деген чагында ачанын бир ичип айтса керек деп алмайм. Булар өрт коюу үчүн бизге да эме болсо анын талкалай деген ушундай болсо керек. Төшөктөр үйүлгөн боюнча калган, үстү столдор сынган боюнча.
Талкаланган үйүнүн акыбалын Каныкей Казакбаева өзү окуядан 2-3 күн өткөндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров баштаган күч кызматкерлери келгенде чогуу кирип көргөн.
Пирден кайра качып түшүп, балыйда агрозинага кирип, 7-8 бирөшөдө отурганбыз сырылып. Ака телефон кылат, бир ака телефон кылат, бири да алга болгон. Акыры ошо Бекназаров келгенде, ошону келгенден ыйлап чыгып, биринчи эшик тарабызан ачкан эле мен чыгып эме болгом. Ишенесиң деп кирип көрүңөрсүңөр дедим үйдү. Баягы коркуп эми үйүмө барып көрө албайм. Көргөндө да үрөйүм чат. Ишенесиң кирип көрүңөрсүңөр дедим. Мен барым талкаланган. Мен эмне кылдым? Мен бир жесир катын болсом деп ыйлап берсем эле анан прокурордор чыгып көрдү. Ошо 40,000 пул берип кетишкен.
Анткени менен совет мезгилинде китепканачы болуп иштеп жүрүп алган бул батырды Казакбаева акыркы жылдары жашабаптыр. Абышкасынын көзөтүп андан көргөн жалгыз баласы эмгек миграциясына чыгып кеткен бойдон кайрымы жок болууда. Өзү болсо 2001 жылдан баштап райондук балдар бакчасында кароолчу болуп жүрүп, Карагашалуу окуядан кийин биротоло бакчанын кароолканасында жашап калган экен. Анын жайын Байвиче минтип түшүндүрдү.
2001 жылы 27 августта кирген өзү биринчи
кароолчу болуп.
Ооба, анан кийин кичине лечение алам бияка кирдим. Ошондон бери иштеп атам, кечээ да ооруп калдым да чыктым да. Жеке жашоом ошо пенсия менен келе жатам, бир жерде иштеп атам, бирок жакында марттан чыгып кеттим. Пенсияны алып келип алып ошо жеп жатабыз эми. Жок эми огород кылбасак, башка кылбасак, домдон көчкөсөм болбойт деп суугур болсо, баары акчарлардын сөзү болуп калды азыр. Бизге окшогон жок.
Азыр эми жаш өөлөнгөн чакта шарты жок үйдүн экинчи кабатында түшүп чыгыш, эшиктен суу ташыш, эшикке ажатканага барыш кыйын болуп турат. Ошондуктан эми Казакбаева жер тамга көчүп чыгайын деп жергиликтүү бийликтен жер тилке сурап ала албай жаткан экен.
Басып алышпа деди. Ошондо суксам бир мен баргам. Анда да чек болбой калды. Айтага акчалуулар кетти. Мен кала бердим. Ошондон улам болду деп да ойлойм да. Эми мени бар меники талкаланган, башка эч кимдики деген эмес. Меники. Чек болсо эптеп таш менен болсо деп куруп чыгып алат элем. Кыйналдым дип түрүм эле. Суу ташышта Караганда кыйын экен. Туалетибиз аварийный. Официальный документ толтурган уже 8-9 жылга кетип атат.
Созак айылында 2010 жылдагы коогада турак жайлары күйгөн жана тонолгон 16 үй бүлө катталган. Аларга өз учурунда көмөк көрсөтүлүп жардам берилген. Бирок кандайдыр бир себептерден улам Каныкей Казакбаева июнь окуясында жабырлануучулардын катарына киргизилген эмес. Ошол себептүү жергиликтүү бийлик окуяда эненин үйү талкаланган эмес деген таянак чыгарышкан. Созак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскар Сариев буларга токтолду.
Менде талкаланган же мындай тонап кетти деген каттоодо жок эженики. Менде талкаланган же мындай тонап кетти деген каттоодо жок эженики. А муну чек боюнча жакында мына биз эже өзү деле билет, муну 40-50 деген участкабыз мына 20 гектар каттоот кылып атабыз. Ошол жактан кезекте турат алат. Эже келди мага өзү. Эже келе эже дедим мен кандай жардам берген десем мага дейді эч кандай жардамдын кереги жок деп. Мен уга акчалар жөнөтсөм акчамды албай койду даже ал башы манчы. Мага чек болсо эле болду.
Жалгыз бой эни Каныкей Казакбаева турак жайынын тонолушун кезегинде Кадыржан Батыровдун жерин басып алууга катыштыгы менен байланыштырат. Убагында укук коргоо органдарына да кайрылган эмес. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Сиздер менен коштошордун алдында бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусияда антикоррупциялык митингдер кармоолор менен коштолууда. Анын уюштуруучусу оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын өзүн полиция Москвадагы үйүнүн кире беришинен кармап кетти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун адвокаттары шаардык сотко кайрылмай болушту. Катар араб коңшуларынын жарандары өлкөдө калааларын билдирди. Улуттар уюмунун башкы катчысы Антони Гутерреш тажик президенти менен адам укуктарын талкуулады. Аксыда сел коркунучунан улам өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бирок бир нече секундтан кийин экинчи жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Бүгүн аялзат түрмөгүн жана бүгүнкү кыргызстандык түрмөктөрүн сунуш кылмакчыбыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 12 июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда бюджеттик акча өнүгүүгө каржы жумшоого жетишпейт. Бул тууралуу өлкөнүн финансы министри Адылбек Касымалиев биздин радиого берген интервьюсунда айтты.
Ошол эле жанакы электр энергия тармагына дагы биз кредиттерди ала албайбызбы? Ошолорду өнүктүрүүгө, андайдыр социалдык тармактагы чоң-чоң курулуштарды жасоого биздин акчабыз мүмкүндө жетпей атат да.
Ушул күндөрү Кыргызстанда кымыз сезону кызып, бир катар шаарларда кымыз бизнеси да жанданды.
Биздин алайкудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы ээ таап ошол жерден жасап көрүштү да, баягы алайкунун эректеби мененчи. Баары бир алайкунун кымызы чыкпайт экен. Ал жактын чөйгү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Бул жөнүндө адам жана базар түрмөгүнөн сөз кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан-Алым Кулуулу.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Москва менен Санкт-Петербургда антикоррупциялык жүрүштүн жүздөгөн катышуучулары кармалды. Орус милициясынын бүгүнкү демонстрациялар учурундагы аракетине байкоо салып жаткан ОВД инфо уюмунун эсебине караганда полиция Москванын Борбордук Тверская көчөсүнүн 400 Санкт-Петербургтан 3 кишини кармады. Санкт-Петербургда Марс Талас деген районго чогулган бир нече жүз адам Путин уру деп кыйкырып жатышкан эле. Деп жатышты демонстранттар. Ал эми антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу Алексей Навальный өзүн полиция Москвадагы демонстрация башталганга чейин эле үйүнүн сыртынан кармап кетти. Антикоррупциялык митинг учурунда кармоолор башка шаарларда дагы болду. Маселен, Норильск шаарында кеминде 10, Благовещенск шаарында болсо кеминде 9, Владивосток шаарында 20 активист кармалган. Ал эми Новосибирск шаарында бийлик менен макулдашылган антикоррупциялык акцияга 5000, Казан шаарында 400 адам жыйналды. Навальный буга чейин анын жактоочулары антикоррупциялык акцияларга Орусиянын 210 ашуун шаарын чыгарын билдирген. Антикоррупциялык митингдер бүгүн Барнаул, Братск, Улан-Удэ, Томск, Тюмен, Якутск шаарларында өткөнү дагы кабарланды. Мындан мурда 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10000 адам катышып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анын ичинде Навальный өзү 15 суткага кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президенттик шайлоого катыша тургандыгын дагы жарыялаган. Өмүрбек Текебаев дагы Дүйшөн Кулчотонов дагы абакта кала турган болду. Ата мекен фракциясынын абактагы лидери менен анын партиялашынын башкаруу чарасына байланышкан маселе бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралды. Текебаев боюнча сотко кайрылган прокуратуранын өтүнүчүн сот колдоду. Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакыпбекова сот жана прокуратура мыйзамда жок норманы колдонду деп айтууда.
Текебаевдин президенттик шайлоого барбасын деп кыскартып атат да. Анткени мыйзам боюнча Текебаевдин адвокаттары дагы баш коргоо чарасын өзгөртүп бергиле деген өтүнүч менен кайрылганга укугу бар. Ошол укукту булар бузуп, алдын ала кайрылып атат да прокуратурачы Бишкек шаардык сотуна.
Деди адвокат, Бишкек шаарынын прокуратурасы болсо өзүнүн кассациялык арызын кылмыштык кароонун объективдүүлүгүн камсыздоо, андагы процессуалдык мөөнөттү сактоо деп түшүндүргөн. Шаардык сот Текебаев менен кошо айыпталган партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча анын адвокаттарынын өтүнүчүн дагы четке какты. Текебаев жана анын партиялашы Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкерин ири өлчөмдө пара алган деп айыпталышууда. Алар февралдын соңунан бери камакта отурушат. Райондук сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттер кеңешти 5 июнда карап баштаган. Журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кетти. Ал жеке коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткендигин 12 июнда Facebook-тагы баракчасына жазды. Журналист өлкөнүн өзүнө кылмыш козголордон бир күн мурда чыгып кеткендигин дагы белгилейт, бирок кай жакта экендигин ачык айткан эмес. Журналист өзүнө каршы кылмышын жасалма деп эсептеп, изин жашырууга мажбур болгондугун, чын жана адилет сот болсо өлкөгө кайтууга даярдыгын дагы билдирди. Этностардык касты козготкан шектелип жаткан журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кеткен тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы бышыктады.
Улукбек Бабакулов учурда өлкөдөн чыгып кеткендиги анык. Анан улуттук коопсуздук комитети тарабынан анын кайда экендигин таптоо боюнча акчам издөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Шыга тергөө иштери уланууда,
деди атайын кызматтын баспасөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна. Бабакулов өткөн аптада УКМК кылмыш ишин козгогон, ал Фергана Ру сайтына жазган макаласында улутаралык кастыкты козготкан деп шектелүүдө. Буга туташ Бишкектин Актябрь райондук сотунун чечиминин Фергана Ру сайты Кыргызстан аймагында тосмолонгону кабарланган. Учурталган сайттын мобилдик түрү иштеп жатат. Фергана Рунун баш редактору сайттын тосмолонушун жана журналисттин кылмыш иши козголушун алардын ишмердигинде буттосуу катары сыпаттады. Бишкекте театрлардын республикалык фестивалы ачылды. Токтоболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук драма театрына театрлардын 9-чү республикалык фестивалы бүгүн башталды. Ага өлкөнүн баардык аймактан жайгашкан театрлардын өнөрпоздору келишти. Самалты белгилүү акын Жалил Садыковдун 85 жылдыгынын урматына Маданият жана маалымат туризм министрлиги уюштурган маданий иш чара Алатоо аянтындагы театрлаштырылган жөө жүрүш менен башталтылган. Мекеменин билдиришинче фестивал 15 июнга чейин уланат. Анын жүрүшүндө Туңгуш жаштар театрында, Токтоболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында, Бакен Кыдыкеев атындагы театрда, Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында спектакльдер коюлмакчы. Кыргызстандын гимн авторлорунун бири акын жана драматург Жалил Садыков 1938 жылы туулган, азыр бул дүйнөдө жок. Айнура,
рахмат. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык .org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Улан Алымкулов тааныштырып жатат. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда бюджеттик каражаттар өнүгүүгө каржы жумшоого жетишпей жатат. Ошондуктан өлкө эл аралык финанс уюмдарынан насыяларды алууда. Бул тууралуу өлкөнүн финансы министри Адылбек Касмалиев биздин кабарчыбызга берген интервьюда билдирди. Министр бюджеттин аткарылышы, казынадагы каражатты сарамжалдуу пайдалануу аракеттери тууралуу кеңири айтып берди. Касымалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште.
Адылбек мырза, биздин студиябызга кош келдиңиз. Быйылкы жылдын бюджетин аткаруу иштери кандай болуп жатат?
Былтыр 16 жылдын бюджети киреше булагы ресурстарды кошкондо 124.1 миллиард сом чогулду. Ошондо 94.8% түздү да. Негизинен бул жерден эки каржы булагы аткарылбай калды. Бул салык органдарынан 4 миллиарддын терегинде, анан баж органдарынан 2.8 миллиард сом. Бирок ошого карабастан биз корголгон беренелерди толугу менен былтыр 100% каржылап чыктык. Корголбогон беренелер кандайдыр бир жерде ремонт жүргүзүү иштери, автоуна алуу, ушулорду алам дегендер, ушулор баягы кирешенин аз түшкөндүгүнө байланыштуу каржыланбай калды да.
Былтыр коомчулукта абдан көп талкууланган бул тышкы карыз боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, анын өлчөмү бюджеттеги катыш менен мурункудай байланбай калбадыбы? Кайсы бир белгилүү чек мененчи? Анан айрымдар айтып жатат, эми бул баягы тышкы карыз абдан көбөйүп кеткендиктен өкмөт мына ушундай чарага барды депчи. Чындыгында эле ушу тышкы карыздын көбөйүп экономика, айрымдар айтып атпайбы, дефолтко баруу коркунучу жокпу? Маселен, быйыл 1 апрелге карата 4 миллиард 219 миллион долларга жакындады окшойт, э, тышкы карыз.
4 миллиард 100 мамлекеттик карыз. Тышкы карыз 30 апрелге карата быйылкы жылдын тышкы карызы 3 миллиард 847 миллион доллар болду. Бул ички дөң процессине салыштырмалуу 52.5% түздү да. Мурда мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыздар жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык тышкы карыздын өлчөмү ички дөң продукциясынан 60% ашпаш керек деген чектөө бар болчу да. Бюджеттик кодексти киргизип атканда биз ушу тышкы карыздын өлчөмүн эл аралык стандарттарга ылайык өкмөт аныктап туруп жогорку кеңеш бекитип берет деген берене кирген да. Биз эл аралык уюмдар кандай бүгүнкү күндө мисалы ошол эле эл аралык валюта фонду Кыргызстанды алар дагы карап турушат да кандай экен. Бир чектөө эмес 60% ички дөң процессин эмес 3 чектөө менен карайт. Мына биз дагы бүгүнкү күндө ошол бир чектөөнүн ордуна 3 чектөө менен карайбыз да. Бул биринчи келтирилген баа менен ички дөң продукциясына болгон өлчөмү. Экинчиси кирешилер бөлүгүнө болгон өлчөмү. Үчүнчүсү чыгашалар баягы тышкы карызды төлөө суммасы чыгашаларга болгон өлчөмү да. Чыгаша бөлүгүндө биздин төлөп жаткан сумманын өлчөмү 7-8% эле чегинде болуп атат.
Демек коркунуч жок, эч кандай?
Коркунуч жок. Башка өлкөлөрдө айта кетсем, ошол эле Америка, ошол эле Японияда ички дөң продукциясына салыштырмалуу 100%дан ашык тышкы карыз. Европа өлкөлөрүн алсак, аларда дагы 60% деген чектөө бар. Европа бирикмесине кирген өлкөлөрдө. Бирок ошол эле убакта Германия, Франция, Италия, Грецияларды алсак 70%-100% чейин.
Ошол өлкөлөрдө көбүн эсе ошо экономикага, кайра иштетүүгө, өндүрүшкө салынып, ал кайтарымы болот деп келе атпайбызбы? А биз болсо күнүмдүккө салып, ошол гранттарды, кредиттерди, насияларды туура эмес пайдаланып жатабыз деген да сындар бар да.
Өндүрүшкө салынбайт ал. Өзгөчө бул Европа өлкөлөрүндө болобу, Япония, АКШда өндүрүшкө эч качан салынбайт алар. Өндүрүш өзүлөрү эле ишкерлер өзүлөрү эле салып, өзүлөрү эле иштетет да. Бизде жана дефицит боюнча да көп
бюджетти колдоо үчүн
сөз болот атпайбы. Дефицит дегенде баягы көпчүлүк убакта көпчүлүгү түшүнүп мындай түшүнүп атат да, акча жок деген мааниде түшүнүп атат да. Мен айтып кетет элем, бул дефицит деген бул акча жок деген маанини түшүндүрбөйт. Бизде мындай жөнөкөй эле бир цифрлар менен да айтып кетсем, мисалы киреше бөлүгүбүз 100 сом. Чыгаша бөлүгүбүз 100 сом бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө чогулткан кирешелерибиз өзүбүздү каржылоого жетет. Бирок ошо жолдорду курууга, ошол эле жанакы электр энергия тармагына дагы биз кредиттерди ала атпайбызбы? Ошолорду өнүктүрүүгө, кандайдыр социалдык тармактагы чоң-чоң курулуштарды жасоого биздин акчабыз бүгүнкү күндө жетпей атат да. Биз арзандатылган 25 жылдан 32 жылга чейин пайызы 0.75% менен арзандатылган кредиттерди алып атабыз да.
Финансы министрлигинин ишмердиги жөнүндө сөз болгондо, ачык айкындуулук, мамлекеттик сатып алуулар да сиздерге карайт эмеспи? Мына ошол тендерлердин баарын өткөрүү боюнча дооматтар да айтылып келет да. Маселен, мурункуга салыштырмалуу ачык айкындуулук камсыз болсо дагы, дале болсо күмөндүү иштер уланып жатат депчи. Мына ушул жаатта ачык айкындуулукту дагы камсыз кылуу үчүн эмне иштер аткарылууда?
Анан эми мамлекеттик сатып алуулар чындыгында 15-чи жылы жаңы мыйзам күчүнө кирди. Дайыма жаңы нерсе киргенде көп нааразычылыктар да болот экен да. Бирок ачык айкындуулук мурда караганда бир топ эле ушу жаңы мыйзам менен бир топ эле жакшырды десе жаңылбайт элем да. Мурда эми эч жерде айтылбай эле каалаганына тендерди каалаган жеңүүчүнө өткөрүп берерчи да, азыр портал аркылуу өтөт. Порталга берет, ким көбүрөөк берет, ким азыраак берет, ошону конкурстук комиссия карайт. Портал ачык, өзүңүздөр деле көрүп атасыз. Биз деле финанс министрлигине кандай критикага кабылга болгонбуз 15-чи жылы. Массалык маалымат каражаттары дагы күндө порталга кирип, ким мына өзүңүздөр күндө эле чыгып атпайбы? Бул министрлик муну алып атыптыр, бул министрлик муну алып атыптыр деген.
Мен ошо сурайын дегенимде, сиздер ошо финанс министрлигинде өтө кымбат баадагы компьютерлер же болбосо жанагы бассейндик Мисалы, ошол сыяктуу нерселерди аныктоодо эмнеге ушундай окуялар жаралып калып атат?
Эми ал өз кезегинде баягы өзүлөрүнүн жазасын алышкан, бир четинен экинчи четинен баягы эми массалык маалымат каражаттардагы баягы бир сөздү алып салып экинчи сөздү калтырып эметкен экен да. Мурда деле ошо бассейн аренда кылып жүргөн экен да,
кызматкерлер үчүн
жүргөн экен. Анан баягы порталга киргизгенде бөлүкчөдө ошо бассейн деген ошол жерде жанакы башка сөздөр да бар экен да. Анан тиги жак жагын алып салып эле массалык маалымат каражаттарда бияк жагын айтып эметип калды да. Бирок аны биз мен жокко чыгаргам дароо эле, андай эч качан кайталанбайт деп ошондо да айткам, парламентте да айткам, мындай кайталанса мен жоопкерчилик тартканга даярмын деп. Эмени болсо компьютер боюнча биз бергенбиз, бирок ал дагы болгон жок, эч ким катышкан жок.
Анан мына финансы министрлигинде өз кезегинде мындай дагы сын пикирлер айтылып келчи. Мамлекет тарабынан бюджеттен бөлгөн каражатты бөлүп берүүдө дагы ушул коррупциялык схемалар орун алып, жанагы 10%, 20%, 5% үлүштү өзүнө алып калуу аракеттери болот депчи.
Жок, мен жана айтып кетпедимби, ошо кассалык планды киргизгенден кийин андай мен ойлоп атам, жокко чыгарылды деп. Анан министрлерге да жолуккан жерде мен айтчумун да, мына кассалык планды силерге бөлүп берип атабыз, жоопкерчилигин силер өзүңөр тартасыңар. Эгерде биз жактан кандайдыр бир
акча талап кылуу
намек дегенде бир намек берип биздин кызматкерлер болсо мага өзүм айткыла деген да.
Бүгүн сиз мындай 100% ишеним менен ушундай баягы ыплас туура эмес иштер жок деп айта аласызбы министрликтин ичинде?
100% менимче эч ким айта албайт болуш керек да. 100% эч ким айта албайт, бирок мурдагы 10% деген сөз чындыгында жоголду. 10% деген жоголду да азыр.
Анан негизи эле жалпы мындай кыргызстандыктар деледин суроосу болсо керек. Көп учурда эле биз бюджетти бекитүүдө ошол жана тартыштык, дефицит жөнүндө көп сөз болот эмеспи? Кыргызстандын шартында качан, кандай шартта профициттүү бюджет болот? Качан кабыл алабыз?
Профициттүү бюджет, мисалы мен мындай уга элекмин да, бир жерде мындай профициттүү ушундай бюджет түзүлдү деп. Ошол эле мейли, ошол эле американы алалы да, ошол эле Япония алалы, алар да бюджеттин дефицити менен түзүшөт.
Бирок бизде ажырым чоңураак болуп атпайбы? Мындай күнүмдүк анча чоң деле долбоорлор жок. Бирок
жок, мисалы 16 жылда бизде 20.9 миллиард сом, 4.5% болду да ичкидүн процессине. Бул жылга бизде пландаштырылган 23.3% да. Мунун баардыгы ушул 23.3 миллиард сом, бул жанакы инфраструктураны, ошол эле жолдорду, ошол эле электр энергетика тармагына кетип жаткан кредиттер бул.
Мына сиз өлкөнүн башкы казыначысы, анан парламентте деле ошол бюджетти талкуулоодо ар бир жыйын сайын эле депутаттардан деле мамлекеттик органдардан деле ошол каражат жетишпейт, тартыш, бөлүш керек деген талаптар айтылат да. Бул жагына тартсаң тиги жагына жетпейт, тиги жагына тартсаң бул жагына жетпейт дегендей. Сиздин чарчаган учурларыңыз болобу? Мына ошондо жеткире албай.
Мен эгер чындыкты айтсам, мен күндө эле чарчайм. Күндө эле эртең менен жумушка келгенде ошо кайсы жерге жеткизсек дагы жакшы, жаңы бир чыгашылар болсо ага каржы булактарын кайдан тапсак, мен эле эмес ушу финансы министрлигинде иштеп жаткан кызматкерлердин алдында дагы ушундай чоң бир жоопкерчилик турат да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге бизге келип маек курганыңыз үчүн.
Кыргызстандын финанс министри Адылбек Касымалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр бүгүнкү негизги кабарлар жөнүндө кыскача. Москва менен Санкт-Петербургда антикоррупциялык жүрүштүн жүздөгөн катышуучусу кармалды. Өмүрбек Текебаев да Дүшөнкул Чотонов да абакта кала турган болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун адвокаттары болсо шаардык сотко кайрылышат. Журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кетти. Ал бул тууралуу Facebook'а жазган эле. Ушул жана башка кабарлар azattik.org сайтыбызда бар. Берүүбүздү Адам жана Базар түрмөгүнөн улантабыз. Ушул тапта Кыргызстанда кымыз сезону кызып турган учур. Кымыз сүйүүчүлөр Атбашы, Сонкөл, Суусамыр, Алайку, Алай деп жайлоосун тандап кымыз алдырып жатышкан чак. Берүүнү кабарчу Замира Кожобаева алып барат.
Бул Ош базарындагы айтылуу кымызкана. Бул кымызканада учурунда кыргызга таанымал артисттер Эрмек Мойдонов, Орозбек Кутманалиев, Асек Жумабаев келип кымыз ичип, жер жазыша сүйлөшүп отуруп кетишчү. Деп эскерди кымызкананын ээси Бурул эже.
Эрмек Байке, Асек Жумабаев, Раматлы Орозбек Кутманалиев агайлардын баары ошо менин колуман кымыз ичишти. А кишилер менен көп жакшы нерселер, көп дачаларга барып кымыз ичип, шерине жеп ушу чогуу жүрдүк да.
Кымызканага кирип чыккан эл көп. Айрымдары кымыз, жарма, бозо ууртаганча саясаттан тартып, тарыхка чейин кызыл чеке болуп тартышып, сүйлөшүп отурушат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Кемелбек Кожомкулов, тарыхчы, пенсионер.
А мен өзүм 3-4 жылдан бери келдим Такай. Кымыз түнү менен келет. Кочкор жайлоосун, сөөк деген жайлоодон. Анан эртең менен саат 7:00 баштап бул жерде эл толуп калат. Өзгөчө эртең менен келет. Саат 7-8 бул жер батпай кетет. Бул жерде аш тарылык кылат. Көп аксакалдар келет, интеллигенция келет, жалаң эле кымыз ичкен эмес. Бул жерден баарлашып, өткөн кеткенди сүйлөшүп, талкуулашып, бири-бири менен ошо эрмек. Анан мен пенсиядамын, тарыхчымын. Анан келип ушул жерден эл менен сүйлөшкөнгө ырахат алам. Бул кымыз ичкенден тышкары.
Менин атым Кумарбек Чамбылов. Сетун деген заводдун илгерки завод, азыр инструмент, ошондо директормун. Бул жерде жакшы билимдүү академиктер келет, профессорлор келет, ар кандай кесиптеги адамдар келет. Анча мынча арабтардын идеологиясын кармагандар да келет. Анан бул жерде анча мынча талаштар болот. Биз кыргыз болгону менен кыргыздын таламын талашабыз. Санжыралардан талашабыз, анан тарыхтардан талашабыз, идеологиялык жерден тарбия алса болот.
Бул жерде бул жылдан бери келип кылчам, мен да өзүм токтолгон болом.
Кымызды
биз орто эле билебиз да. Көп жылдан бери биз да тоодо жүргөнбүз, мал чарбада иштегенбиз.
Атым Гүлжан Пустан, ошол убакта 1 баштап 15 чейин ичкенге аракет кылам да.
Ушул жерден
бе? Ушул жерден. Бул анткени бул Кочкордон келет кымызчы. Ошон үчүн Кочкордон кымызы деп атайын, ушул жака келем постоянно.
Ушул тапта орто калада кымыз саткан түйүндөр арбыды. Эс алуу жайларында, кафе, ресторандарда башка суусундуктар менен кошо кымыз сунуштоодо азыркы учурда кадимки көрүнүш. Кымыздын баасы орточо 1 литрине 100-120 сом. Мындан арзаныраагы да, кымбатыраагы да бар. Кешик деп аталган чайханада күнүнө кеминде 100 литр кымыз сатылат. Аталган чайхананын ээси Тынчтык Алтымышев кымызды Атбашы, Кочкордун жайлоолорунан тандап алдырып келип сатарын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кымызды мага Атбашыдан, Кочкордон байкелер алып келишет. Анын ишенчиликтүү байкелер менен бир жерге сүйлөшүп, мурдатан ошо кымыз ташкандар мүлтүмүн таанышып, жакшылап сүйлөшүп, өздөрү менен кошо барып, процессин көрүп, бир күндүк каяктан кандай жол менен чогултуп келет. Анан алардын дагы баягы кээ бирөө 50-ден, кээ бирөө 80-ден, кээ бирөө 90-дан биресиздейт да баасын жанан. Кээ бирөөнүнүн мийи арзан, мийи кымбат деп анан ошол процесстин баарын көрүп келгенден кийин анан алардын да эмгегин баалап, ушу саанчылардын, малчылардын эмгегин баалап анан ушул эле орто баага токтоп, кымыз ташып аткан, кымыз саап берип аткан байке эжелерден бери суранып, кыргыз эжелде деген ак саткан эмес, анан эми ушул жашоо шартка байланыштуу азыр сатууга туура келип атат. Ошентсе дагы таза кымыз кылалы, ушу анча мынча суу кошсоңор, анча мынча сүт кошсоңор, бир 5-10 сомго көбүрөөк пайда табарсыңар, ошол 5-10 сомду мен элге көбүрөөк берейин. Элге 60-тан берсеңер, мага 70 сомдон бергиле ошо. Бирок мага таза саап, таза куюп, сүтүн сүттөй, саамалын саамалдай, кымызын кымыздай бөлүп берип тургула деп.
Быйыл кыш кеч чыгып, жаз кеч келгенине байланыштуу кымыз сезону бир аз кечикти. Баасы да быйыл кымбатыраак. Кешик чайханынын ээси Тынчтык Алтымышевдин айтымында
быйыл кыш оор болгондугуна байланыштуу жайлоолорго да эл кечирээк көчүп малдаага кечирээк эттен өсүп бере баштады да. Ошолор 15 күндөн бери кымыздын сезону күчүнө кирип күпүлдөп атат да.
Ошондой эле быйыл кыш оор болгондуктан кымыз да жылдагыдан аз деген маалыматты Ош базарындагы кымыскананын ээси Бурул Эже да айтты.
Быйыл кымыз түшпөй атат, тоонун өзүндө түшпөй атат. Быйыл кулун аз. Быйыл жыл кыш оор болуп, кулун көбү кулун салып койду бейлер. Ошо айырмасы болуп атат. Быйыл кымыз кичине тартышыраак болуп атат.
Быйылкы кыштын катаалдыгынан бийлер кулун салып, кымыз ойдогудай болбой жатканын алыскы алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев да азаттыкка билдирди.
Бул жылда аябай төлдөгөн бийлердин бардыгы бала салды. Шарт оор болуп, кар көп жагандыгына байланыштуу. Жаз 1.5 ай кеч, жайлоолорго 1.5 ай кеч чыкты. Мисалы мурун бир 10-15 туудуруп, ошону кымызын алабыз дегендер 2-3 кулун эле алып калышты да кээ бирлери, көпчүлүктөрү.
Учурда Бишкекте кымыз сүйүүчүлөр ат башы, Соңкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап кымыз ичип, чаң колорун кандырып жаткан кез. Кымыз сүйүүчүлөрдүн айтымында учурда Алайкуунун кымызы сатыкка чыга элек. Алардын белгилөөсү боюнча жылкынын жеген чөбүнө, ичкен суусуна, атүгөл жуткан абасына чейин кымыздын даамы өзгөчөлөнүп турат. Алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев:
биздин Алайкуудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы кап ошерден жасап көрүштү да. Баягы Алайкуунун эрексеби мененчи, баары бир Алайкуунун кымызы чыкпайт экен. Ал жактын чөбү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Ал эми Кешик чайканасынын ээси Тынчтык Алтымышевдин сөзү боюнча, кайсы жердин кымызы болбосун, бардыгынын касиети бирдей.
Кымыз негизи тоосу бийик, чөбү күчтүү, жердин кымызы да ошончо күчтүү болот да. Ошончо организмге дагы дарылык касиеттери көп экен да. Ошо сиз айткандай, Алайкуунун, Алайдын, Жадыбашынын кымыздары, Суусамырдын кымызы бийик жерде чөп күчтүү болот. Ошо күчтүү чөптү жеген малдын сүтү да күчтүү болот да, айырмасы бар.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти мал киндиктүү, кымыз жыттуу нарынга берели. Ушул тапта нарында кулундар желиге байланып, кымыз сезону кызуу башталды. Айрыкча биенин сүтүн тарышылыкка ичкендер, кымыз күчүнө кире электе, тагыраагы үркөр жылдыз чыккыча ичип алуу керек деп дал ушул малды ашыгып жатышат. Ал эми жылкы кармагандар убакыттан пайдаланып, шымалана каражат табууга киришти, деп маалымдайт аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Анда кененирээк сөздү Мирланга берели.
Учурда нарында кымыз маалы кызып, Бишкек Тургарт унаа жолундагы 40 буз үй аймагында кымыз саткандар кыдыракке тизилип, ары бери өткөндөргө кымыз сунуп, соодасы кызый баштаган учуру. Жылкуулар болсо ушул убакыттан пайдаланып, кымыздан бир топ эле пайда түшүрүп алуунун аракетинде. Алардын бири Төлөбек Мурсалиевди кепке тарттык.
Астыда тиги нарын нарындан шаарга баратканда 5 литр болобу, 1 литр болобу базарлык. Кая күнү 120 сомдон башталган. Мындай эле нар эле сатылат башка. Кеш чыкты быйыл. Жылкы мал арык чыкты. Жыл оор болду. Ошол убакка чейин эми араң келип жатпайбыз. Жылда деген тек апрелдин аягында, марттын башында башталып калды. Бир ай кеч.
Кымызды тамшанып иче баштаган мезгилде андан киреше таап алайын дегендер нарында ушул убакыттан баштап шымалана ишке киришти. Айрымдар болсо кымыз сатууну бизнес кылып алышкан. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Илгиз Сатымкулов нарындан кымыз чогултуп алып Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2 жыл болду.
Күнүгө жайлоо бытырып кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. Ал кымызды биз шаарга алып барабыз, Бишкекке. Бишкекке барып жакты үстүнө сүт кошуп, кайра-кайра желип жарып турабыз. Себеби жакка барганда ачы болуп калбаш үчүн. Бишкекке алып барганда акчасы 2 эсе түшөт. Мисалы, Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөзөбүз. Алар кайра өз алдынча сатат.
Илгиз кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин баса белгиледи. Ушундан улам алыскы жайлоолорго барбай эле жакынкы жайлоолордогу желеден издеп жаткандыгын айтты.
Ошо азыр Сөңкөлгө көп киши чыга элек. Сөңкөлгө барбайбыз эле, Сөңкөлдүн этектеринен эле чогултабыз. Этектерден чогулткан өзүбүзгө да пайда. Сөңкөлдүн өзүнө барганда көбүрөөк чыгым болуп калат.
Деген менен Нарын шаарында эле кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдыева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу убарасы суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Билбейм, мен өзүм чын эле ушул жерден өзүмдүн Кудайга шүгүр клиенттерим бар, өзүм эле ушул жерден сатам деги эле Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Ысыкта кымыз ачуу болуп калат да.
Ал эми жол жээгине туруп алып, кымыз саткандардан айырмаланып, желе байлап, кымыз сатуунун аракетин көрүп жаткандар өзүнчө. Маселен, Ат башынын Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен Бишкек Торугарт Уна жолунун так эле жээгине 10 чакты бие байлап алып, сай баштаганына бир аптадай болду. Бул аралыкта биенин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жаткан экен.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошону төртүнө чейин ичишет, үркөп чыгып жактанан кийин көчкөт.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берге. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Деги эле быйыл нарында кымыз көп экендиги азыр эле байкала баштады. Анткени алгач чыкканда литри 120 сомдон сатыла баштаган кымыз бир ай өтүп өтпөй 80 сомго түштү. Бул жолдун жээгиндеги кымыз саткандар гана койгон баа. Ал эми жайлоодогу баа мындан да арзан. Жайдын орто чейнинде болсо бул баа кыйла эле арзандашы ыктымал. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Кымыз сезону август айына чейин уланат. Ага чейин шаардыктарда каалаган жайлоосунун кымызын ичип татуу мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошентсе да кымыз сүйүүчүлөр Бишкекте ар кайсы жайлоодон алып келинген кымыз сатылган бир борбор болсо деп тилек кылышат. Ош базарында кымызкананын кардары журналист Кемел Кожомкулов Кыргызстандын орто калаасында кымыз борбору сөзсүз болууга тийиш деп эсептейт.
Шаарда Бишкекте борбордо эгемендүк мамлекеттин борборуна кымыздын мекенинде бир кымыз борборун ачып коюу кажет деп ойлойм.
Өткөн жылы Бишкекте коомдук уюмдар кыргыздын кымыз майрамы аттуу көргөзмө жарманкесин өткөргөн. Ага өлкөнүн төрт бурчундагы жайлоордон келген кымыздар коюлуп, шаардыктар улам биринен ичип чаңкоолорун кандырган эле. Улуттук суусундукту даңазалоону максат кылган иш-чара Кыргыз ынтымагы коомдук бирикмесинин демилгеси менен Бишкекте 2 жолу уюштурулган.
Адам жана базар түрмөгүн Замира Кожобаева алып барды. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.